doživetja narave.
Dober dan, lep pozdrav spoštovani poslušalci v prvih petkovih doživetjih narave. Tja v ponedeljek se je začela koledarska jesen. Morda tega razen jutranje megle še niti nismo zaznali v tako veliki meri, a vse še pride, tudi ohladitve so že na vidiku. Od vremena pa je seveda odvisen tudi turizem. Če se zna prilagoditi in če je ponudba prava, potem ni ovir. Danes je svetovni dan turizma in danes bomo v nadaljevanju odšli v osrčje Savinjskih gora, ki so ga odkrili tudi že tuji obiskovalci. O gorniških vaseh bomo govorili o tem, da bodo Luče drugi slovenski kraj, ki bo vstopil v to mrežo in da se domačini nadejajo večje prepoznavnosti in boljšega obiska. O tem z različnimi sogovorniki v nadaljevanju, najprej pa kako bo z vremenom, vse kaže, da bo sobota kar deževna, dežurni meteorolog Blaž Šter.
Ja, hribi ne bodo najboljša izbira, čeprav recimo na vzhodu v nedeljo bo kar v redu, pa tudi recimo bolj nižji hribi bodo zagotovo bolj primernejši v naslednjih dneh.
Toliko o vremenu, jesenskemu vzdušju bomo dodali tudi jesensko glasbo. Andrej Novljan in Blaž Resnik vas prav lepo pozdravljava.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Gorniška tradicija, kultura in izvirnost. Gorniške vasi so omrežje oziroma projekt, ki ga od leta 2008 vodi Avstrijska planinska zveza s podporo Avstrijskega ministrstva za življenjski prostor in stalnega sekretarijata Alpske konvencije. Namen je, da s to mrežo in blagovno znamko Gorniške vasi pomaga malim vasem oziroma skupnostim v Alpah oblikovati trajnostno naravnan gorski turizem. Od leta 2016 je Avstrijska planinska zveza mrežo razširila tudi na ostale sosednje alpske države. Danes je to mednarodni projekt, katerega nosilec je Avstrijska planinska zveza, članice pa planinske zveze Južne Tirolske, Nemčije, Italije in Slovenije. Za včlanitev v mrežo lahko kandidirajo bodi si občine, bodi si kraji, ki predstavljajo zaokroženo območje z lastno identiteto. Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen.
Projekt Gorniških vasi smo v okviru Planinske zveze Slovenije predstavili kar na dveh letnih srečanjih, ki jih imamo pač tudi na konferenci o planinskem gospodarstvu in nekih drugih priložnostih. In potem je župan po enem takem srečanju pocukal za rokav, ja, Luče, mi bi tudi šli, ne. No, stvar se je s tem začela, prišli smo sem, pogledali tako osnovne stvari, gotovili, da potencial za to je. Potem smo se pa skupaj z tem mednarodnim odborom, upravnim odborom projekta odločili za bolj natančno analizo in seveda pogovore in po dveh letih vseh teh zadev smo danes na tem, da Luče vstopajo v to družino.
Vemo, da so kriteriji določeni. Je bilo pri katerem, kakšna je bila kakšna težava, se je bilo treba kje prilagoditi, ustrezno prilagoditi ponudbo kraja?
Tisti osnovne kriterije, kar se tiče gorniške naravnanosti, naravnih danosti, kar se tiče gora, so tukaj seveda izpolnjeni. Tisto, kar opažamo v Sloveniji za primerjavo mogoče z Južno Tirolsko ali Avstrijo, je seveda ponudba lokalnih proizvodov. Tukaj smo mogoče malo še šibki, ampak verjamem, da Luče imajo ta potencial, da ga bodo še razširile. Najbolj šibka točka slovenskih vasi je pa seveda javni promet, kajti to so kraje, ki so običajno odmaknjeni od glavnih prometnic in filozofija gorniških vasi je tudi ta, da ljudje lahko pridejo brez lastnega prevoza in imajo možnosti mobilnosti. Tukaj nas pa čaka v Sloveniji še veliko dela.
Pa so kakšni kriteriji, brez katerih ne gre pri vključitvi novega kraja v to mrežo? Kako natančno, kako strogo je to gledanje kriterijev?
No, tisti kriteriji, brez katerih sigurno ne gre, je gorniška pokrajina, to se pravi, vsaj 1000 metrov mora biti nad višinske razlike med najnižjo točko kraja in najvišjo, kar pomeni, to je garancija. Potem seveda obstaja Timorje gorniška tradicija z aktivnim planinskim društvom, ki skrbi za planinske koče, za planinske poti, da ljudje imajo možnost najeti tudi gorskega vodnika, če se ukvarjajo s take dejavnosti. To so pa tisti kriteriji, brez katerih pa ne gre.
Jezersko prvi kraj v mreži slovenski seveda in opaža se trend rasti obiskovalcev tudi na račun te znamke, se gre konec koncev tudi za neko blagovno znamko Gorniška vas.
Ja, po razgovorih, ki smo jih imeli s projektnim timom, ki je na Jezerskem pripravljal vstop Jezerskega v ta projekt z županom, ugotavljajo, da prihajajo ljudje, ki so za Jezersko izvedeli ravno iz te promocijske sheme gorniških vasi in so kar presenečeni, kako iz oddaljenih krajev, celo iz Skandinavije, ljudje poznajo to blagovno znamko in to je en pozitiven znak, ki kaže na to, da se bo verjetno delež turistov, ki so naravnani na to gorniško tradicijo, še povečoval.
Kako prepoznavna pa je ta znamka v alpskih krajih, torej Avstrija, gotovo kot začetnik te pobude, potem Nemčija, Italija?
Ja, preko spletnih strani teh planinskih organizacij, ki sodelujejo v tem projektu, dojamemo praktično 2 milijona prebivalcev, nekaj, to je število članov samo teh planinskih organizacij, tako da je domet, že rečem temu, kar precejšen. Ne. In seveda skozi to promocijo, skozi vsako čko nek kraj vstopi, je veliko tega javnega poročanja medijev in tako se ta zadeva širi.
In kam se bo širila v Sloveniji, je že pred vrati naslednji župan, ki bo potrkal in rekel, tudi mi bi šli zraven.
Ja, v tem trenutku nas intenzivno cuka za rokav, če temu tako rečem, župan občine Tolmin, kjer smo si tudi že bolj podrobno gledali področje Baške grape. Obstajajo tudi nekaj še drugih krajev, tako da verjamem, da se bo na koncu številka vrtela tam nekje 6 vasi v Sloveniji.
Lepo bi bilo pravzaprav, če bi celotna država nekako vzela ta koncept za svoj, da, kot smo se prejle tule pogovarjali, takih primerov, kot je recimo Bovec, da bi bilo čim manj, ko tudi tuji ponudniki potem ustvarjajo tu svoj dobiček na račun posledic, ki pa so okoljske in tudi posledice se čutijo na turizmu, ko cela vrsta čaka na spust po Soči.
Ja, jaz moram reči, da smo z ministrstvom za okolje prostor že našli stično točko, to se pravi, na konc koncu je tudi v ministrstvu za okolje prostor nekako odgovorno za izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji, tako da tukaj smo na dobri poti, da ta stvar postane aktualna. Na ministrstvu za gospodarstvo in pa turizem pa nekako to sodelovanje, pa to podporo še iščemo, ampak verjamem, da je bomo sve prej našli in da kajti v strategiji razvoja slovenskega turizma je ravno pohodništvo in planinska dejavnost ena izmed upornih točk alpskih destinacij.
Poslušate jesenska doživetja narave.
O gorniških vaseh govorimo o današnjih doživetjih narave. Ključno sporočilo tega projekta in blagovne znamke je, da je v ospredju doživljanje pristne narave in kulturne tradicije. Vse to pa ne potrebuje nobene velikopotezne infrastrukture. In koliko je vse gorniških vasi? Blanka Bartol z Ministrstva za okolje in prostor.
V Sloveniji dobivamo drugo, skupaj jih je nekje 28, tudi v Nemčiji in na Južnem Tirolskem, tako da se ta mreža v resnici postaja vse alpska mreža. Je pa tukaj seveda vedno nekaj bojazni, da ne bi mreža postala čedalje širša, potem nekako zgubi to svojo unikatnost in tako naprej. Ampak kot rečeno, to je skupni projekt, ki ga je Alpska konvencija, se pravi države pogodbenice, prepoznala kot skupni projekt, ki izhaja iz Avstrije in ga zdaj tudi konvencija spremlja, posluša pravzaprav poročila o tem, kako stvari potekajo in mi seveda tudi na nacionalni ravni sodelujemo s Planinsko zvezo Slovenije, ki je v naši državi tisti akter, ki uvaja to mrežo pri nas in skrbi tudi za to, da poišče kandidate, da se z njimi pogovori, da v bistvu predstavi tudi, kakšni so kriteriji za vključitev in tudi, kakšni so kriteriji potem, ki morajo biti ves čas na nek način ali izboljšani ali pa še potem spremljani, tako da ne pridemo do kakšnega kakšnih odklonov, to pač želja je, da bi vendarle ponujali tisto, kar so izvorno želele, se pravi naravo, kulturne dobrine in vire, dediščino, se pravi svoj prostor, ki je unikaten in ki živi z lokalno skupnostjo, s tem tudi prispeva k lokalnim delovnim mestom, povezovanju partnerjev in tako naprej.
Torej gre nekako za blagovno znamko v turizmu, ki prepoznava to trajnostno naravnanost, pa je nasplošno gledano ali pa morda v tem alpskem prostoru strani obiskovalcev, turistov zanimanje za to vrstno ponudbo?
Ja, seveda. Zdaj, obiskovalci iščejo vse bolj, na eni strani seveda tudi atrakcije, na drugi strani pa neke prostore, kjer lahko doživljajo mir, kjer v resnici se lahko sprostijo in kjer pravzaprav niti ni potrebno ne vem kakšne velike infrastrukture in obsežne infrastrukture za to, da bi to dosegli.
Pravzaprav je kriterij za Gorniško vas, da tega ne sme vključevati, ne, ta kraj.
Tako je. To je pravzaprav takrat, ko je to nastajalo v Avstriji, so ravno želeli gorskim območjem dati neko priložnost za lokalni razvoj, ampak brez teh strašnih velikih infrastruktur, tam se vemo, da pač so zlasti ta smučišča obsežna in tako. In na ta način so v resnici spodbudili pravzaprav lokalni razvoj na enih drugih temeljih. In to mislim, da je pač tisto, kar si na nek način predstavljamo kot trajnostni razvoj, ki izhaja iz lokalnih virov in ki na tem gradi in seveda jih ne uporablja v neki zmerni obliki, da tako rečem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Po Jezerskem, ki je prva gorniška vas v Sloveniji, Luče v soboto vstopajo v to mednarodno mrežo. Občina Luče se nahaja na severu Slovenije, v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp, obsega 110 kvadratnih kilometrov površine. Središče občine je vas Luče, ki leži na terasi nad sotočjem Savinje Lučnice na nadmorski višini 522 metrov. V okolici vasi so mala naselja, samotne kmetije, bližnji vrhovi Savinjskih Alp so zgrajeni iz triasnih apnencev in dolomitov, nižji predeli iz andezita, ki je posledica vulkanskih izlivov smrekovca izpred 30 milijonov let. Površje je reliefno močno razgibano, kar je posledica pestre geološke zgradbe in močnih tektonskih gibanj. Krajino predstavlja hribovit in gorat svet z umestnimi dolinami ob Savinji, Lučnici in Lučki Beli, značilnostmi alpskega, kraškega in predalpsko-silikatnega porekla. Skoraj polovica površine občine je uvrščena v naravovarstveno območje Nature 2000.
Jesenska doživetja narave.
Gospod Ciril Rost, Luče torej kot drugi slovenski kraj vstopa v mrežo gorniških vasi. Kaj si kot župan obetate od tega vstopa? Kakšni so pogledi na to oblikovanje trajnostnega turizma v vašem kraju, v vaši občini?
Ja, nedvomno vidimo vstop v medgorniške vasi kot priložnost, kot neko nišno ponudbo v turizmu. Posebej pa je dobra stvar to, da lahko ponujamo ravno to, kar imamo, kar smo imeli in kar so nam naši predniki ohranili tudi za to in prihodne generacije. To pa je lepa narava. Doživljajski turizem, pač ta trajnost, ki so jo naši predniki znali živeti, danes pa je tako popularna trajnostni razvoj.
Občina stavi na turizem, koliko imate recimo tujih gostov, koliko domačih?
Ja, občina Luče je že tam v medvojnem času bila znana kot turistični kraj. Zadnje leta, bi rekel, je spet povečanje tujih gostov, predvsem Nizozemci so zelo v tem delu bi rekel, prisotni, ker jih verjetno ta drugačna pokrajina, kot jo imajo sami, toliko bolj privlači. Lani smo obeležili približno 16 tisoč nočitev v občini. Verjetno bojo številke letos podobne. Z vstopom v medgorniške vasi pa želimo kot občina Luče dodati en kamenček v ta mozaik teh lepih in majhnih vasi za užitek in postanek in sem prepričan, da bomo spisali uspešno zgodbo.
Verjetno tu, kot smo slišali, brez sodelovanja tudi širšega okolja, torej tudi države, ne bo šlo, ki vidite vi možnost za sodelovanje, oziroma slišali smo, da je ta šibka točka trajnostna mobilnost, torej javni prevozi. Lahko računate na pomoč, oziroma kje bi lahko država bolj pristopila?
Ja, nedvomno bo vstop v to združenje pripomogel k promociji, pa tudi obisku v kraju, in tu bo verjetno tudi država mogla na področju javnega prevoza svoj delež postoriti. Namreč tip obiskovalcev za pohodništvo je dokaj specifičen. Lahko tudi pridejo tisti, ki so, niso enodnevni gosti, tudi z javnim prevozom, in tu so pa potem že kar težave, ker mreža teh povezav ni tako dobro pokrita, kot bi si želeli in kot je to praksa v sosednjih državah.
Kakšna podobna rešitev, kot je zgled v Solčavi in seveda avtobus do Slapurinke?
Ja, nekaj smo že to smer tudi kakšno leto nazaj pričeli, do Snežne jame je vozil kombi med tednom, ki ga je pač občina financirala, da smo lahko tudi te dnevne obiskovalce pripeljali gor. Pa tudi v to smer mislim, da bojo še šle razmišljanja in tudi naše aktivnosti.
Hvala lepa.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
Danes smo v doživetjih narave na obisku v drugi gorniški vasi na Slovenskem. To so Luče in nad njimi se dviga markantna Raduha. Na njen 2062 metrov visok vrh se lahko odpravimo z dveh strani. Pot severne se začne pri najviše ležeči slovenski kmetiji Bukovnik v Solčavi, lažja pot pa poteka z južne strani, kjer se pripeljamo do kmetije Radušnik v zaselku Strmec, nato pa krenemo peš naprej mimo planine Loka. Bojan Grmel, Planinsko društvo Luče.
Koča pod Raduho je, mi pravimo kar naša koča, v upravljanju imamo od leta 1955, ima tako zgodovino, da je kar ene trikrat pogorela, nazadnje je to se zgodilo leta 1876 smo jo pol obnovili in vse skozi obnavljamo, tako v leto, lansko leto smo je na taka večja pridobitev, tudi ko smo pripeljali gor elektriko, v glavnem ima certifikate, koča prijazna družinam, prijazna okolju, imamo te čistilne naprave, pa to urejeno.
In seveda izvrstno izhodišče za Raduho. Koliko časa traja od koče do Raduhe vzpon?
Od Loke do Raduhe je uro pa pol, recimo, ne take hoje. Je pa v bližini tudi Snežna jama in je tak fajna in lahko krožna pot na Arto, Snežna jama pa na vrh Raduhe. Tudi pašniki lepi gor od planina Javorje in Vodole.
Kaj sami, gospod Bojan, morda pričakujete od tega imenovanja Luč za gorniško vas? Kaj bo to prineslo morda tudi obisku planinskih poti in vaše koče?
Ja, vsekakor mi se tega zavedamo, da bo verjetno več turistov, več pohodnikov prihajalo v naš kraj. To je na nas tudi ena taka obveznost, da se bomo še bolj trudili pa urejevali te planinske poti. Jaz upam, da ne bo kakih naravnih nesreč, tako je so bile zdaj v zadnjem obdobju te vetrolomi, žledolome, a ne ti nam povzročajo veliko težav, ko je pač dost podrtega drevja, je treba to počistiti, posledično je treba zgraditi te gozdne vlake in potem treba se dogovarjati tudi z lastniki, da lahko se te poti uredijo pa poštimajo. Jaz mislim pa, sem optimist in upam, da bo to vse v najlepšem redu. Ja,
ja, s sodelovanjem seveda se domačini dobro spomnite tudi še poplav v Zgornji Savinjski dolini. Ne? Tudi to je ena grožnja, ki stalno visi.
Ja, res je, te poplave so bile kar dvakrat leta 90 pa 98 in je pa vsaka taka reč tudi, se mi zdi, če na eni strani katastrofa, na drugi pa vseeno poveže ljudi skupaj in Ljučani smo tudi znani po temu, da če je kaj tega, pa tudi stopimo skupaj in ni uvir za nas.
Tule v Lučah smo ob skorajšnji razglasitvi Luč za drugi slovenski kraj, ki bo sprejet v mrežo Gorniških vasi. Boštjan Pahovnik je lovec v Lučah. Boštjan, vi lovite v rajonu, ki je območje s posebnimi nameni. Kaj to pomeni pravzaprav? Kakšen je pogoj za takšna lovišča?
Je v bistvu teh lovišč v Sloveniji 12. Jaz sem v lovišču LPN Kozero Kamnik. Sem zaposlen na Zavodu za gozdove kot revirni lovec. Moj revir je tule v Lučah, zavzema nekaj več kot 6000 hektarjev. Nahaja se na Dleskovški planoti, tako da jaz se dostikrat pošalim, da imam eno lepših pisarn, pisarno z najlepšimi razgledi.
In posebnost tega vašega lovišča je v tem, da lovite skupaj z gosti.
Ja, tako je. V bistvu tudi vse naše lovišča s posebnimi nameni niso čist nič drugače kot, lovske družine, ki se na območju Slovenije. Vsi se moramo držati enakega plana, ki ga nam predpostavi Zavod za gozdove. Edina razlika pri meni je to, da moram jaz vso večino trofejnega odstrela upraviti z lovnimi gosti. Ti k nam večinoma prihaja iz Nemčije in Italije. To bi lahko rekel, da je to zazema 85%. Vse ostalo so pa turisti oziroma lovci iz ostalega sveta.
Kaj jih najbolj zanima?
Je tuh nam, ko smo v alpskem svetu, jih seveda najbolj zanima odstrel gamsov. Tako da ti večinoma hodijo na lov gamsa k nam.
Zdaj ob velikih dilemah v Sloveniji z velikimi zvermi se velikokrat postavlja tudi ideja prav tega, kar počnete vi. Se pravi, da bi od samega lova imeli kaj še v povezavi s turizmom. Vidite tu priložnost?
Mislim, da turizem, lovski turizem v Sloveniji je dobro razvit. Sicer, ker je lovstvo zelo tabu tema, ker smo lovci zelo nepriljubljeni oziroma že kot kaki serijski morilci, mislim, da drastičnega povečevanja temu ne bo. Sam tudi bi to rekel, da vseh teh zvereh, ker je izredno dost govora, zelo aktualne teme, bi v bistvu lahko tako gledali, da če mi imamo zaboj piva, ga komu odnesemo. Če še damo pa na ta zaboj 10 ali pa 20 steklenic, pa da če hočemo to nest, se bo sistem prej slej porušil. In moje videnje na vse te zveri v Sloveniji je tako, da je malo preveč nasičeno.
Tudi pri vas preveč volkov, medvedov?
Pri nam medvedi so večinoma prehodni, nekaj se jih stalno pojavlja, vsake par let se najde kak problematičen, ker dela škodo na drobnici in na govede. V zadnjem dobi se je pojavila ena vokulja, katera se je sparila s domačim psom. Sam osebno sem prispevoh temu, da so bili vzorci dani na inštitut za analize, katera je bila potrjena, da so mešanci z domačimo psu. Sam sem prispevoh k temu, da je bila video in foto dokumentacija narejena. Sam osebno pomislim, da ti ne bi smeli kaj v našem prostoru delati, zaradi tega, ker nisem za to, da so v naravi mešanci. Če moram ostati narava prisna in avtoktona.
Torej, opravili ste z DNK analizo, oziroma jo naročili in dokazali, da gre za mešanico psa volka. Tega je, kot je slišati, tudi v Sloveniji nekaj.
Ja, sicer so trdili, da v Sloveniji še ni tega, ampak poznam primere, da se že tudi na jugu Slovenije se je to pojavilo. Je pa bolj dokazna, je pa to sedaj v našem koncu, tako da jaz upam, da se bo na Arso je kaj premaknili in začeli v drugi luči razmišljati, ker samo to, da treba vse zaščititi, da bo šlo, da zaščitimo tiste, kar je tukaj avtoktono in ne ene mešance.
Nekoč tega ni bilo ali tudi?
Po mojemu, kolikor sem jaz seznanjen, tudi ker sem zasledil to vokulje v našem koncu, je bila enoletna žival, maknila se vsem tropom v Sloveniji in ker ni bila drugega samca to območja, ko se je ta vokulja parila, se pač dost psov po tepuških in je pač pripeljalo do tega, da se je sparila s domačim psom.
Sicer pa Boštjan Pahunik, vodite goste ne samo na lovski turizem, jih tudi sprejemate pri sebi?
Tako je, sem tudi član, direktor Doline Avantur, smo športna agencija, obratujemo že 10 let. Izvajamo vse aktivnosti, kjer so možne na prostem, največ izvajamo kajakraft in soteskanje. V bistvu k temu je sam pripomogla največ klientela gostov, ki hodijo k nam, to so Nizozemci, Belgijci. Ta populacija obožuje aktivnosti, predvsem vodne aktivnosti, tako da imamo največ polet dela z vodnimi aktivnosti. Ponujemo še tudi zraveno plezanje, pohodništvo. Zdaj, ko smo luče prišli v podgorniške vasi, bomo tudi strmeli k temu, da v naše vrste pridobimo kader gorskega vodnika, da bomo lahko zadostili potrebam te vrste turistov, ki jih prenese Gorniška vas.
Tu pa si verjetno obetate od vstopa luč v mrežo več gostov?
Ja, seveda. Zdaj moram reči, da ostalega kot vodnih aktivnosti je bilo precej malo, tako da sedaj pa upamo, da bi tudi teh aktivnih gostov, planincov, če dalje več.
Ki bi ostali tudi več časa.
Ja, tako je. Ja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spremljate jesenska doživetje narave, danes smo na obisku v Lučah, kraju, ki bo v soboto postal druga gorniška vas na Slovenskem. Ob začetku oddaje smo rekli, da je marsikaj seveda odvisno pri dejavnostih na prostem od vremena, a iznajdljivi se znajo tudi prilagoditi, ponuditi tisto, kar je za gosta zanimivo tudi v oblačnem ali deževnem vremenu. Zbirka 8 lesenih hišk ob Savinji, v katerih so predstavljene stare, že skoraj pozabljene vaške obrti z orodji in predmeti, ki so jih uporabljali včasih, je vsekakor vredna ogleda v kakršnem koli vremenu.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Ana Kakr, vi ste domačinka in hčerka gospoda, ki je postavil muzej na prostem v Lučah. Od kdaj stoji?
Zdaj teh 8 etno hišk je od lani. Prvo leto so bile, pred lani so bile 4 postavljene, lani naknadno še 4, tako da zdaj jih imamo 8. Letos so se malo preoblikovali, se pravi, jih je občina malo obrnila, naredila potke, tako da zdaj res gleda tako ena vasica. Predstavlja pa stare poklice, ki so včasih živeli v vasi, s temi starimi orodji, kak so uporabljali. Tudi zdaj se sicer najde kak tak poklic, ampak bolj manj kot več.
Kakšno mizarstvo bi tu sodilo v današnji čas, ne?
Tako, ja.
Kovačija mogoče.
Kovača v Lučah še imamo. Mizarjev je po domačijah kar dost, tule je dost kmetij, ki imajo svoj les, tako da les še kar poskušajo čim bolj unovč na ta način, da ga predelajo, ne, v krogu les ima slabo ceno in na tak način malo več pridobija iz tega. Čevljarja nimamo, krojača tudi ne, mlina nimamo, sicer tamle je še žagerski mlin v Podvolovliku, še deluje, ampak je bolj turistično pa promocijsko prikazano. Lekarne ni, je v dolini.
Včasih je bila?
Včasih je bila v bistvu domača lekarna, ne? Domače rcnije, mi rečemo. Ljudje so sami nabirali te zdravilne rože, pravijo, da z vsako bolezen rožca raste in to so vedli, zakaj je posamezna roža. Smo imeli pa je, tudi v Lučah je bila gospa Irčela. Včasih se je tudi mala coprnica klicali, ona je znala zagovarjati bolezni, se pravi z besedami je odpravila to bolezen stran. Pa tudi kake kreme je delala, pa čaje, pa razne zadeve.
No, zanimiva je zgodba z lesom. Namreč te hišice, ki stojijo tu v tem muzeju na prostem, so sestavljene iz lesa, ki je pravzaprav odpaden les. Vaš oče ga je zbiral.
Tako je, ja. Vse te hiške so narejene iz starega lesa, to je star 100 ali pa več let. Bil je pa že v bistvu preuporabljen za hiše, ampak so ljudje pol to podrli, da smo, da je ati to rešil pred propadom, je pa na tak način uporabil. Če ne bi verjetno to bilo že sežagano za drva.
In sežgano, se pravi, dobi informacijo, kdaj se kaj podira in hitro skoči pobere tisto, kar je še uporabnega.
Tako, ja. Zdaj so se ljudje kar navadili, da ga pokličejo, preden naredijo kak prehud res v les, pa gre pogledati. Zdaj je pa treba malo selekcionirati, če je preveč črva v lesu ali pa če je gnilo, to pač žal ne pride več upoštevanje, res treba tiste skurt. Če je pa uporabno, pa le poskuša čim več rešiti in predmete in les sam.
Ja, hiške zelo lepo izgledajo, držijo tudi vodo.
Tudi, ja, streha je iz kodl, jih tudi oče sam cepi. To je kar stara obrt in mislim, da jih ni več dosto v Sloveniji, ki cepijo skodle. To je bilo včasih zanimivo. Kritina siromaka v dončen cajt pa to kar stane, ne? Tako da si, je pa že kar treba odšteti nekaj denarja za to. Včasih so to delali, ker je bila najcenejša kritina, ker so imeli svoj les, so pa to ročno klane skodle. Ne? Vsaka dršica je na roko odcepljena, ni to nič rezan les in lih zaradi tega ima daljšo življenjsko dobo, ker voda odteka po letnicah dola. Ne? Ker mi enkrat les prerežamo, mu prerežamo letnico in pol začne prej razpadati.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Vi ste tudi etnologinja, ste sodelovali pri izboru tega materiala oziroma orodja, ki je v hiškah prikazano.
Orodje je Ate kar sam zbral, ker že več kot 40 let zbira, nekaj še nakladno pol zbral. Sem tudi malo pomagala, kot etnologinja me strašno zanimajo te stvari. Je pa v bistvu lih Ati kriv, da sem etnologinja sploh, ker me je že skos od malega informiral o teh stvarih, ko sem odnekdaj sem zraven in me strašno zanimajo te stvari, pa tudi sama zbiram kako starino.
Se pravi, je zbirateljstvo v krvi?
Ja, tako je, ja. Neizogibno.
Je imel ta urodja že pri sebi, je moral od hiše do hiše iskati, povpraševati?
Tudi sproh recimo kovačije je strašno težko dobiti še kakva zadeva. Nekake kleše se še dobijo, kakva druga zadeva pa bolj kot nekaj, to je že kar nekaj časa nazaj, kar so uporabljali ta ročna orodja, dončen cajt je vse modernizirano in to so ljudje redoma vrgli stran in je zelo redko še, da se še da dobiti kaj. Tako da je mogel tudi kar malo kakve iskalne akcije, kdaj zagnati, da je dobil pol lahko vse te stvari, da je. Je pa večina stvari je pa že imel pri sebi.
Se pravi, zdaj muzej takšen kot je, bo ostal in še kakšne novosti pričakujete izboljšave ali pa recimo še kaj dodatnega?
Mislim, da bo se še razširil. Občina ima strašen posluh za kulturo, hvala Bogu, da jim je to v interesu. Mi zmerom pravimo, če smo mi dobili neko dediščino, je naša, se pravi, dolžnost, da to tudi naprej peljamo, a ne, da bojo naši otroci, vnuki tudi lahko deležni tega in občina ima strašen posluh za to in mislim, da bojo celo še razširili zadevo, da še kakva hiška zraven pride, ampak pustimo se presenetiti.
Zanimivo, no, vi pa ste svojo hiško našli v, bi rekli, kar hribovski kmetiji. Preselili ste se tukaj iz središča Luč, približno 5 kilometrov na gorsko kmetijo.
Tako je, ja, mi smo preživeli v večstanovanjski hiši v bloku, pa je pa očeta v stric umrl in nam je zapustil kmetijo, domačijo Koklej. Zdaj pa kmetujemo, imamo krave in razno živino, tako da se je malo spremenilo življenje. Pa še naprej zbiramo to starino.
Se vam je bilo težko prilagoditi novemu načinu? Se vem, tudi življenje v Lučah se razlikuje od življenja v kakšnem večjem mestu, pa vendarle je tudi razlika voditi iz Luč v samotno gorsko kmetijo.
Ja, na začetku je bil šok, sigurno. Vsega smo se mogli naučiti, kako se krave molze, kako se traktor vozi. Trgovine ni sosednji hiši, ne? Je treba malo prilagoditi način življenja, recimo večje zaloge nakup, da ne greš lih vsakih 5 minut v trgovino. Delo je drugo, ne? To je treba skos kaj na polje oddelati ali pa v hlevu, kakorkoli. Glavnem drugače, ampak je boljše. Boljše je, delo je ogromno, ampak zvečer je glava tista, ki je mirna, kar je največ teje.
Se pravi, če se prav razumem, ste začeli kmetovati prav od začetka, iz nule, kot se reče.
Ja, stric je očeto zapustil kmetijo, zdaj stric je živel sam, brez otrok pa brez žene in je malo zapustil to kmetijo. V 30 letih je bolj malo obnavljal in je očeta kar dost čakalo popravila, v bistvu še zdaj se popravlja to. In,
se na kmetiji ni gledal konca, ampak res, pred tem se on ni ukvarjal s kmetovanjem.
Ne, oče je komercialist drugač in čist z nule.
In zdaj imate, ne vem, 7 glav živine.
Tako, zdaj imamo cike, avtohtono slovensko pasmo, kure, mačke in zdaj kmetujemo.
In staro pohištvo.
Tako, staro pohištvo. Tudi v naši hiši doma nas ko spremlja. Zdaj smo že mamo tudi navadili, da je to všeč.
Se pravi možnost za odprtje drugega muzeja pri vas?
Pri nas imamo teh 6 kašč, ki jih je oče tudi prestavil iz doline in obnovil. Je bila ideja, da bi naredili muzej na prostem tudi pri nas, ampak lih zaradi tega, ker smo toliko daljeni ven iz vasi, je to malo nemogoče, ker nikoli ne veš, ali bo sploh kdo prišel ali ne bo. In potem sem se jaz odločila, da v 2 kaščah imam zdaj apartmaje, v bistvu opremljene s starinskim pohištvom, da je isto tudi tak starinski duh. Imajo sicer elektriko, vodo, drugače vse modernizirano, ampak pohištvo je staro, tako da zdaj bomo v tej smeri bolj razmišljali. Zaenkrat se je dobro zadeva prijela.
In se pravi, se pričakuje tudi od te mreže gorniških vasi, v kateri je zdaj znašla, so se znašle luče, tudi več zanimanja pri vas, več gostov.
Tako, upamo, da bo to nam še sploh nemški trg predvsem odprlo. Zanimivo je tudi, mi smo gor v hribih, to so lih pohodniki, ki jih zanimajo te zadeve, tako da upamo. Pa trudimo se čim bolj živeti z naravo, kar je tudi del te gorniške vasi.
Jesenska doživetja narave.
Toliko o drugi slovenski gorniški vasi, ki vas v soboto prav lepo vabi na uradni sprejem v mednarodno mrežo gorniških vasi. Zanimivim programom ob 14. uri boste lahko odšli tudi na pohod okrog vasi in do muzeja na prostem, ki smo ga predstavili v oddaji. V nedeljo pa bo dan odprtih vrat v snežni jami pod Raduho. Podrobneje o programu na spletu Občina Luče. Zdaj pa gremo na Bizeljsko, morda ste v vabilu na pot že slišali, da se bo tam v soboto odprla nova pot suverenosti. Predsednik gorniškega kluba dr. Henrik Tuma, gospod Silvo Klemenčič, nam bo povedal, odkot ideja za njo.
Ja, mi smo pravzaprav nekako povezani s temi kraji že dalj časa oziroma sploh, kajti naš gorniški klub dr. Henrik Tuma iz Ljubljane ima v svojem članstvu tudi osebe iz tega konca, to se pravi Brežiškega konca, Kozjanskega konca in smo se tudi pogovarjali, da je dobro to zadevo nekako nadgraditi. Videli smo, da so tu določene točke, ki bi jih bilo smotrno povezati, se gre za velike tudi zgodovinske spomenike. V občini Brežice, kjer so Pišece, se nahaja tudi domačija, ki je tudi muzej, Maksa Pletršnika. Maks Pletršnik je znan jezikoslovec, ki je izdelal prvi slovensko-nemški slovar 1895. leta in on je tisti, ki je slovenski jezik postavil v raven vseh evropskih jezikov in seveda to nam je bilo eno vodilo, da bi tukaj kot slovenski jezik tudi nekaj postavili, da je to temelj suverenosti. No in na velikem vrhu, to je pogorje Orlice, ker je to je najvišji vrh, 701 meter visok veliki vrh, je pa spomenik slovenskemu denarju, slovenskemu tolarju. Tolar je, oziroma slovenski denar je tedaj bil, bi rekel, od 1991 do 2007 leta naš edini denar, kar je pa tudi velik znak suverenosti. Te dve točki smo ugotovili, sta nosilni za tudi za imenovanje poti, pot suverenosti, ki je zato tudi zdaj, bi rekel, v spredju naših dogajanj.
Simbolizira jo odprta knjiga, torej verjetno gre za simbol slovarja in pa v ozadju kovanec slovenski tolar. Tako kot je slišati iz tega opisa, je mogoče pohod po poti združiti tudi z obiskom zanimivosti. Omenili ste domačijo Maksa Pletršnika, pa grad Pišece, tudi spomenik na vrhu si veljal gledati, je bil postavljen že prej, kaj ne?
Ja, spomenik je bil postavljen 2007. leta in sicer v čast in slavo našemu denarju.
Gospod Silvo Klemenčič, hvala lepa za tole predstavitev. Seveda držimo pesti, upamo, da bo ta pot zaživela in ostala, kajti z vsemi temi tematskimi različnimi potmi je tako, da jih je potrebno vzdrževati in seveda vabiti ljudi na nje, da zares živijo.
Ja, jaz sem vesel, da smo to pot realizirali. Seveda moram poudariti, da je ta pot združevalna, povezovalna in seveda tudi varna. Tako da želim si seveda, da bo zaživela tudi prihodnje, da se bomo srečevali na njej in doživljali in takšne, rekel, duhovne in rekreativne trenutke.
Doživetja narave.
Od Luč do Pišec, hvala lepa vsem za pozornost. Doživetja narave so bila tole, Andrej Novljan in Blaž Lesnik pa z vami. Lep konec tedna vam želimo, kjerkoli že ga boste preživeli. Naj bo varen korak in srečno do prihodnjega petka, ko gremo med zvezde.